Sjálfspróf úr 4-3 1. Hvaða litir eru algengastir á fléttum? 2. Nefndu tvær algengar fléttur sem vaxa á Íslandi. 3. Hvað kallast þrír megin hópar fléttna? 4. Hvers vegna vaxa yfirleitt fáar fléttur í og við þéttbýli? 5. Lýstu gerð fléttna og samstarfi lífveranna sem þær eru úr.